Καλημερίζω τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, δικηγόρο, εργατολόγο, μέλος της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα σας, κύριε Τεμπονέρα.
Καλημέρα, κύριε Μελιγκόλη. Να διορθώσω μόνο και να πω ότι έχω υποβάλει την παρέτησή μου από το όργανο του ΣΥΡΙΖΑ, άρα δεν είμαι πλέον μέλος της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής.
Ήθελα έτσι ακριβώς να ξεκινήσω, να σας ρωτήσω εάν είστε ακόμη μέλος, εάν η παρέτηση γίνει δεκτή. Ακούγαμε εδώ και χθες στον Δημήτρη Κουκλουμπέρη τον κύριο Τσιόκα, τον κύριο Χάρη Τσιόκα. Άρα δεν θα πάτε στην πολιτική γραμματεία αύριο, έτσι?
Όχι, δεν θα πάω στην πολιτική γραμματεία, ούτε βεβαίως και στην κεντρική επιτροπή.
Μάλιστα. Ωστόσο, είστε στον ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκατε από τα όργανα, αλλά αυτό δεν σηματοδοτεί κάτι ως προς την κομματική ένταξή σας, σωστά?
Όσον αφορά το ιδεολογικό και πολιτικό πλαίσιο, όπως αυτό έχει αποσαφινιστεί στις πρόσφατες συνεδρικές μας αποφάσεις, μάλιστα παραμένω εντός.
Mm-hmm. Τώρα, πώς φτάσατε σε αυτή την απόφαση? Θέλω να πω, τις τελευταίες ημέρες έχω δει πολλές δηλώσεις σας και το πώς λέτε ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση εκτός ελέγχου από τον ΣΥΡΙΖΑ και πώς ακριβώς σημειώνεται ότι το θέμα ηγεσίας ο κ. Κασελάκης μόνος του το έβαλε. Βέβαια, χθες το ξανάβγαλε, αλλά θα φτάσουμε και σε αυτό. Αύριο το να πηγαίνατε, ας πούμε, στην πολιτική γραμματεία και να τα λέγατε όλα αυτά και όλες τις σοβαρές ενστάσεις που έχετε, δεν θα μπορούσε να είναι και προωθητικό για την κουβέντα? Όχι ότι δεν θα βρεθούν συντροφοί σας να το κάνουν, αλλά καταλαβαίνετε τώρα τι εννοώ.
Έχω καταλήξει το συμπέρασμα, κύριε Μελιγκόνη, ότι δυστυχώς δεν έχουμε αντιληφθεί ακόμα και σήμερα το μήνυμα των ευρωπαϊκών εκλογών. Mm-hmm. Και αυτό αποτελεί ύβρι απέναντι στους πολίτες που ψήφισαν στις 9 Ιουνίου. Οι πολίτες, μέσω βεβαίως της μεγάλης τεράστιας αποχής, μέσω της ανόδου της ακροδεξιάς, μέσω της ψήφου διαμαρτυρίας, mm-hmm. έδωσαν κατά την άποψή μου ξεκάθαρη εντολή ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου. Δεν μίλησαν ούτε για πολυμέτωπους αγώνες, ούτε για προοδευτικούς εμφυλίους, ούτε για ηγεμονισμούς και παριθαρακώσεις. Αρνήθηκαν δηλαδή να κάνουν ένα τέτοιο δώρο στον κύριο Μητσοτάκη. Κατά την άποψή μου λοιπόν, και εκεί έγινε ακριβώς η διαφωνία μου και η παρέτησή μου από το όργανο του ΣΥΡΙΖΑ, mm-hmm. είναι η ώρα για εμάς, η ώρα του διαλόγου, η ώρα της συζήτησης των προοδευτικών δυνάμεων και όχι η ώρα της ανέξοδης αλαζονίας. Ήδη την επομένη των ευρωεκλογών, μαζί με άλλους συντρόφους, τον Αντώνη Κοτσάκα και τον Χάρη Τζιόκα, είχαμε καταθέσει μια συγκεκριμένη πρόταση για το πώς πρέπει να πορευτούμε το αμέσως επόμενο διάστημα. Είχαμε πει ότι πρέπει να υπάρχει ένας κοινός συντονισμός των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων, με τα κόμματα να διατηρούν την ιδεολογική και πολιτική τους αυτοτέλεια, προκειμένου να καταλήξουν σε μια μίνιμουμ προγραμματική συμφωνία, η οποία υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να οδηγήσει σε συνθήκες εκλογικής και πολιτικής συμπόρευσης.
Και σε νέο πολιτικό υποκείμενο, σε νέο κόμμα.
Νομίζω ότι υπό προϋποθέσεις θα μπορούσαμε να συζητήσουμε κάτι τέτοιο, έχοντας στο μυαλό μου το εγχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ του 2012, σε ένα άλλο βεβαίως πολιτικό περιβάλλον, mm-hmm. όταν θυμίζω τότε 13 διαφορετικές συνιστώσεις με το αίτημα της κυβέρνησης αριστερά και κάτω από την ηγέτη Αλέξη Τσίπρα. Την ενότητα προκειμένου ΣΥΡΙΖΑ και αριστερά να πάρει την εξουσία.
Ναι, το ενωτικό λέω, κοινωνικό λοιπόν, μέτωπο ήταν τότε, έτσι δεν είναι? Το ΕΚΟΜΟΥ που λέμε.
ΣΥΡΙΖΑ είναι το κοινωνικό μέτωπο. Άρα λοιπόν συντάσσομαι mm-hmm. με αυτό το μαζί, το οποίο ακούστηκε από τον Αλέξη Τσίπρα πριν από μερικές ημέρες στην εκδήλωση που έκανε το ομώνυμο Ινστιτούτο. Έχω στο μυαλό μου βεβαίως αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Γαλλία. Θεωρώ αδιανόητο ότι εκεί οι αριστερές και οι προοδευτικές δυνάμεις μέσα σε δύο μέρες κατέληξαν σε μια συμφωνία ακριβώς. Βλέποντας την ακροδεξιά να επελάβει, αλλά βεβαίως και τις πολιτικές Μακρόν που άνοιξαν την πόρτα στην ακροδεξιά, mm-hmm. να επιτρέπουν την εξέλιξη αυτή. Θεωρώ ότι αν δεν κινηθούμε γρήγορα, αν ο προοδευτικός χώρος δεν συνενωθεί και δεν μπορέσει πράγματι να αρθρώσει μια ολοκληρωμένη ελλαστική, μπορεί να αντιμετωπίσουμε παρόμοια φαινόμενα και στη χώρα. Mm-hmm. Βλέπουμε με την εκδήλωση που έγινε προχθές, παρουσία του κ. Σαμαρά και του κ. Καραμαλή και κυρίως όσον αφορά τον πρώτο, πώς μετατοπίζεται η ατζέντα προς την άκρα δεξιά. Με βάση τα θέματα τα οποία αναφέρθηκαν εκεί. Άρα νομίζω ότι αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε δεν είναι να περιφαρακωθούμε mm-hmm. και να μπορέσουμε να κλειστούμε στο καβούκι μας μέσα στις διαδικασίες εσωστρέφειας και καταγραφής εσωτερικών σχετισμών. Διότι επιτρέψτε μου να σας πω, όποιος έχει την εμπειρία και ξέρει πώς κινούνται τα κόμματα στις συνεδριακές διαδικασίες, δυστυχώς φοβάμαι ότι στο τέλος εκεί καταλήγουν. Θα έπρεπε λοιπόν να κυριαρχεί αυτή τη στιγμή η δημόσια συζήτηση. Χαίρομαι που αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλά στελέχη και εντός του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και εντός των άλλων προοδευτικών κομμάτων αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Δεν είναι ρευστοποίηση να μιλάμε για τη συμμετοχή σε ένα τέτοιο εγχείρημα. Ρευστοποίηση είναι ο στρουθοκαθλισμός, ρευστοποίηση είναι η συρρήκνωση, ρευστοποίηση είναι η συζήτηση να επικεντρώνεται στους ρόλους και στα πρόσωπα, όταν ο λαός έχει δώσει διαφορετικά μηνύματα. Εμείς πρέπει να αφήσουμε πίσω τις πολιτικές ανασφάλειες και να αναζητήσουμε έναν κοινό τόπο συνάντησης. παρακινούμαστε από τις αρχές, τις ιδέες και τις αξίες μας, αλλά και μια ιστορική παράδοση που έχει ο χώρος του ΣΥΡΙΖΑ από Δυτική Συμμαχία να αποτελεί ένα μεγάλο σωθετικό εγχείρημα, το οποίο πράγματι μπορεί να είναι προωθητικό για την υπόλοιπη κοινωνία. Μιλάμε πάντα για μια μεγάλη πληθυντική αριστερή προοδευτική παράταξη που μπορεί πράγματι να είναι η απάντηση στην κατάσταση στην οποία ζούμε. Λέμε όχι τελικά και στον εξουσιωτισμό και στη μετάλλαξη, αλλά επιτέλους θα μας πω ότι δεν δίνουμε και σε κανένα λευκή επιταγή για να μπορέσει να κινήσει διαδικασίες τέτοιες όπου η δημοκρατική και συλλογική λειτουργία των οργάνων ενός κόμματος, το οποίο ο πλουραλισμός πάντα ήταν κέρδος και κατάκτηση, αναιρείται και πάμε σε αρχαιοκεντρικές ή προσωποκεντρικές προσεγγίσεις.
Κύριε Τεμονέρα, ποια υπάρχοντα κόμματα θα βλέπατε ως συνιστώντα έτσι, σε αυτήν τη νέα παράταξη την οποία έχετε στο μυαλό σας?
Κύριε Μελιγκόνη, αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η χώρα είναι ένα πανδημοκρατικό προσκλητήριο. Ένα προσκλητήριο υπεράσπισης των θεσμών και της δημοκρατίας. Και εκεί επιτρέψτε μου να σας πω, χωράνε και οι φυστάμενοι κομματικοί σχηματισμοί του προοδευτικού χώρου. Όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, ενδεχομένως το ΜΕΡΑ25 ή ο κόσμος του κ. Κόκαλη, αλλά και άλλοι φυστάμενοι κομματικοί σχηματισμοί. Αλλά όλοι εκείνοι οι πολίτες, οι οποίοι αντιλαμβάνονται και αντιμάχονται τις δεξιές, τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές και αναζητούν την εναλλακτική. Αναζητούν δηλαδή το πώς μπορούμε να απαντήσουμε με δημόσιες πολιτικές στήριξη των κοινωνικών αγαθών και των δημοσίων αγαθών ενάντια στην ακρίβεια, ενάντια στην επιβάθμιση του εθνικού συστήματος υγείας, τις πολιτικές εκείνες οι οποίες έχουν μετατρέψει σε far west τη χώρα και σε μια περιοχή ανασφάλειας, τις πολιτικές εκείνες οι οποίες ουσιαστικά έχουν καταστήσει τη χώρα ένα παρακολούθημα του δυτικού παράγοντα, το οποίο ουσιαστικά δεν λειτουργεί αυτόνομα και όσον αφορά βεβαίως την εξωτερική πολιτική, αλλά και τη θέση και τη στάση του στον παγκόσμιο καταμερισμό κεφαλαίου και εργασίας. Άρα λοιπόν τα ζητήματα αυτά πρέπει να τα δούμε. Αυτή πρέπει να είναι η συζήτηση. Συζήτηση θέσεων, συζήτηση αρχών, συζήτηση με βάση, αν θέλετε, την πρόσφατη εμπειρία του παρελθόντος και όχι να πάνε σε μια πασαρέλα προσώπων ή ρόλων ή προθέσεων για το ποιος θα είναι ή όχι το επικεφαλής. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι αυτό σε αυτή τη φάση ελάχιστα αφορά τους πολίτες.
Ωστόσο, μια που μας πάτε στο 2012 και είπατε πριν ότι δεν είναι ρευστοποίηση όλο αυτό το οποίο προτείνετε, ο τότε συνασπισμός που ήταν βέβαια η σπονδυλική στήλη αυτής της ιστορίας, δεν ήταν μια από τις 13 συνιστώσεις, ήταν η βασική, ρευστοποιήθηκε μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το λέω για κακό, έτσι. Δεν το λέω για κακό, αλλά μπορεί και να προκύψει, το αποκλείεται.
Δεν το δέχομαι ως ρευστοποίηση. Θεωρώ ότι πράγματι υπήρξε ένα νέο πολιτικό υποκείμενο. Ήταν τελείως διαφορετικό ο ΣΥΡΙΖΑ που ξέραμε ή ο συνασπισμός που ξέραμε μέχρι το 2008, όταν μεσολάβησε το φόρουμ διαλόγου των δυνάμεων της αριστεράς, όταν δημιουργήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ ενωτικό κοινωνικό μέτωπο. Μιλάγαμε για ένα ενιαίο πολιτικό υποκείμενο, όπου βεβαίως πλουραλιστικά, συλλογικά λειτουργούσε και κατάφερε σε βάθος χρόνου και από τα αλέξη και βεβαίως και να ομογενοποιηθεί, αλλά μπορεί να κατακτήσει και την κυβέρνηση της χώρας.
Χθες φαντάζομαι παρακολουθήσατε την συνέντευξη του κυρίου Κασελάκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άλφα και στον κύριο Σρόιτερ. Μεταξύ πολλών άλλων, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι αν κάποιος δεν μπορεί να πει ότι το κόμμα του θα έχει τον ηγετικό ρόλο στην κεντροαριστερά και ο ηγέτης του κόμματός του τον ηγετικό ρόλο, είναι σε λάθος κόμμα. Ευθέως, αισθάνεστε ότι είστε σε λάθος κόμμα, κύριε Τεμπονέρα?
Είμαι και θα είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ. Ανεξαρτήτως όσων λέγονται, θεωρώ ότι ο χώρος δεν έχει κάνει άλμα στο κενό με την εκλογή του κ. Κασελάκη. Έχει μια ιστορική παράδοση και ταυτότητα. Θα συνεχίσει να εκπροσωπεί την ανατολική και ριζοσπαστική αριστερά ως ένα συνθετικό εγχείρημα του ευρύτερου χώρου και το επόμενο διάστημα. Άρα, υπό την έννοια αυτή, ακριβώς αυτές τις αξίες και αρχές υπερασπιζόμαστε. Και πάνω απ' όλα, αν θέλετε, αυτό το οποίο έχει αποτυπωθεί, όχι σε αυτό που λέω εγώ, αλλά στις διαδοχικές, συλλογικές, συνεδριακές μας αποφάσεις όλο το προηγούμενο διάστημα. Αυτό το οποίο είπατε προηγουμένως ή όποια μετάλλαξη επιχειρείται, επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν συνάδει όχι με κάτι μακρινό, αλλά με την πρόσφατη πολιτική απόφαση που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική Συμμαχία στο συνέδριο του Φεβρουαρίου. Και ακριβώς αυτό καλούμαστε να υπερασπιστούμε.
Σημειώνω άλλη μια φράση από τον κύριο Κασελάκη. Καταλαβαίνω ότι είστε ο τελευταίος, πώς το έλεγε και ο αείμνηστος Μιχάλης Παπαγιαννάκης για το συνασπισμό, ότι θα είναι ο τελευταίος που θα κλείσει την πόρτα. Καταλαβαίνω ότι κάτι τέτοιο λέτε κι εσείς, ότι θα είστε ο τελευταίος που θα κλείσει την πόρτα. Ωστόσο, επιμένω γιατί έχω την αίσθηση ότι κάποιοι σας τη δείχνουν την πόρτα. Η φράση «Όποιος διαφωνεί με το σχέδιό μου να ψάξει εναλλακτική», αισθάνεστε ότι σας αφορά?
Μίλησα προηγουμένως για αρχαιοκεντρικές και προσωποκεντρικές προσεγγίσεις, οι οποίες θέλουν και επιθυμούν είτε μια λευκή επιταγή και εξουσιοδότηση, είτε τη χορήγηση μια ενός άνευ όρων εξουσιοδοτισμού. Αυτό δεν συνάδει με τις αρχές και αξίες μας. Εμείς πάντα στο ΣΥΡΙΖΑ είχαμε κατακτήσει την αυτότητα να μπορούμε να αποφασίζουμε συλλογικά, να μπορούμε να λειτουργούμε συλλογικά και με βάση βεβαίως την αρχή της πλειοψηφίας να παίρνουμε τις κρίσιμες αποφάσεις. Αποφάσεις όπως το κλείσιμο του καθημερινού φύλου της Αυγής, χωρίς αυτό να συζητηθεί ποτέ και πουθενά σε κανένα καταστατικά αρμόδιο όργανο, επιτρέψτε μου να σας πω ότι παραβιάζει κυρίως αυτή ακριβώς τη λειτουργία την οποία την έχουμε κατακτήσει εδώ και μια δεκαετία.
Σας προβληματίζει ο τρόπος με τον οποίο δεν λειτουργούν τα όργανα, λοιπόν?
Δεν θέλω να μπω σε μια γραφειοκρατική προσέγγιση, αλλά ξέρετε, γίνεται μια παρανόηση.
Ως προς τη λειτουργία του κόμματος το λέω εγώ, δεν το λέω μόνο τώρα γραφειοκρατικά.
Θα είμαι συγκεκριμένος. Πολλές φορές επιχειρείται να εμφανιστεί μια μεσοδημοκρατική διαδικασία ως δυνατότητα του εκάστοτε προέδρου του κόμματος ή του εκάστοτε αρχηγού να αποφασίζει για όλα τα ζητήματα. Επιτρέψτε μου αυτό να σας πω ότι δεν έχει καμία σχέση με την άμεση δημοκρατία. Η άμεση δημοκρατία στηρίζεται πάνω στην αρχή της αντιπροσώπευσης. Θυμίζω ότι τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, όπως για παράδειγμα η Κεντρική Επιτροπή ή τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας, είναι εκλεγμένα όργανα από τη βάση του κόμματος. Άρα ακριβώς έχουν ενσωματώσει την απόφασή τους, τη σκέψη τους, την παρουσία τους μέσα στη συλλογική λειτουργία του κόμματος. Ακριβώς την εντολή αυτή την οποία έχουν πάρει από τα χιλιάδες μέλη τα οποία έχουν ψηφίσει. Συνεπώς λοιπόν εδώ θεωρώ ότι παραβιάζεται αυτή ακριβώς η αρχή, η αρχή της αντιπροσώπευσης, η οποία είναι συστατικό στοιχείο της όποιας κομματικής δημοκρατίας. Αν παραβιάσουμε αυτό, βάμε ότι πάμε σε πολύ επικίνδυνες οδούς.
Για σας ποια είναι, πού μπαίνει η κόκκινη γραμμή? Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στο ΣΥΡΙΖΑ, έχετε χτυπήσει πολλές φορές τα καμπανάκια, έχετε συμμετάσχει και σε εκδηλώσεις διαλόγου όπως αυτή η περίφημη στο Θέατρο Α που δεν άρεσε στην ηγεσία. Μεθαύριο στην Ίσυρο νομίζω είστε και σε ένα πάνελ με τον κύριο Γαβρίλη Σαγκελαρίδη και την κυρία Γιαννακοπούλου, αν τα έχω πληροφορηθεί σωστά. Ποια είναι η κόκκινη γραμμή σας ως προς το πόσο ο ΣΥΡΙΖΑ του κ. Κασελάκη είναι συμβατός με τις δικές σας πολιτικές προτεραιότητες?
Ακούω πράγματι ένα επιχείρημα το οποίο πολλές φορές παρατίθεται από την ηγεσία, το οποίο λέει ότι γιατί ανοίγει η συζήτηση αυτή για τον ευρύτερο πολιτικό χώρο, δεν μου αρέσει ο όρος κεντροαριστερά. Αυτή τη στιγμή που το 41% της Νέας Δημοκρατίας έχει γίνει 28. Είπατε πολύ σωστά και εσείς ότι ορισμένοι με μεγάλο κόπο ανοίξαμε τη συζήτηση αυτή πολύ πριν έρθει και 28%, όταν το 41% ήταν ακόμα ενεργό. Και ακριβώς αυτό επιχειρήσαμε να κάνουμε τότε, την εκδήλωση του Θέατρου Α, διαβλέποντας και προβλέποντας ακριβώς το αποτέλεσμα των ευρωπαϊκών εκλογών και την ανάγκη ανασύνθεσης του ευρύτερου δημοκρατικού χώρου μέσα σε ένα πλαίσιο μιας προγραμματικής συμφωνίας που μπορεί πράγματι να δώσει εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Άρα λοιπόν, αυτό ακριβώς συνεχίζουμε και κάνουμε και τώρα, αυτή την ανάγκη παραθέτουμε, πολύ περισσότερο βλέποντας και το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, το οποίο μας επιβεβαιώνει όσον αφορά την αντίληψη αυτή. Το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή, και πραγματικά αυτό είναι δώρο για τον κύριο Μητσοτάκη, είναι να κλειστούμε στο εσωτερικό και να συρρυκνωθούμε. Διότι φανταστείτε τι θα συμβεί αν γίνει πράξη αυτό το οποίο ακούγεται πολύ έντονα το τελευταίο διάστημα, αν επικηρυχθεί ένας εκλογικός εφηδιασμός μέσα σε λίγους μήνες. Αντέχει η ελληνική κοινωνία άλλη μια τετραετία, είτε Μητσοτάκη είτε Μητσοτάκη στην ακροδεξιά? Ας το αναλογιστούν εκείνοι οι οποίοι επιχειρούν προσεγγίσεις περί χαράκωσης και ηγεμονισμού και ας δουν ποια είναι η μεγάλη ιστορική αναγκαιότητα. Εδώ δεν μας ενδιαφέρουν τα πρόσωπα, μας ενδιαφέρει η μεγάλη εικόνα. Και ο ευρύτερος αριστερός κυβερνητικός χώρος σε μια λογική μετόπου που πράγματι μπορεί να αποτελέσει το θεμέλιο ενός νέου πολιτικού επιτυμένου, θεωρώ ότι είναι η απάντηση όχι στον κύριο Μητσοτάκη, αλλά στη δεξιά και στις δεξιές πολιτικές.
Φοβάστε ωστόσο, κύριε Ντεμπονέρα, ότι τα πρόσωπα μπορεί να σταθούν εμπόδιο για την μεγάλη εικόνα? Τι θέλω να πω? Αν υπάρχει κάτι το οποίο φαίνεται να ενώνει ή να ομονοούν σε αυτό οι κύριοι Κασελάκης και Ανδρουλάκης, είναι ότι η ανασύνθεση του χώρου, ούτε εγώ θα την πω τη λέξη κεντροαριστερά, καλά κάνετε και το λέτε κι εσείς, μπορεί να γίνει μόνο υπό την ηγεσία τους. Δεν θα παραδώσω συνιστόσα, παρέλαβα κόμμα, λέει τις τελευταίες ημέρες, σαν άλλος Τάσος Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ηγέτιδα δύναμη της ανασύνθεσης είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ είμαι εγώ, και ο κύριος Κασελάκης. Προσοχή, ηγέτης, όχι πρόεδρος, επειδή και οι λέξεις έχουν τη σημασία τους. Αυτό μπορεί να αποτελεί αυτή η κοινή γραμμή, ας το πούμε έτσι, των δύο αρχηγών, τροχοπέδι για τις όποιες διεργασίες.
Απευθυνόμενος στον κύριο Ανδρουλάκη, θα ήθελα να πω ότι συνιστώσα το Πασόκ υπήρξε όταν ήταν μέρος της κυβέρνησης Σαμαρά το 2012. Mm-hmm. Μου κάνει εντύπωση πως ένας αποδέχεται το ένα και δεν αποδέχεται το άλλο, κάνοντας μια σκληρή όπως πρέπει αυτοκριτική. Το δεύτερο είναι ότι και στον ΣΥΡΙΖΑ βιώσαμε την εξέλιξη της περσινή, όταν μετά από ένα κακό εκλογικό αποτέλεσμα και μια εκλογική αποτυχία, πήγαμε πρώτα σε μια εκλογή προσώπου, εκλογή προέδρου, mm-hmm. και ακολούθησε βεβαίως το συνέδριο. Το ίδιο σφάλμα παρατηρώ να κάνει χωρίς να υπάρχει καμία κουβέντα για την αυτοκριτική ή για τον απολογισμό αυτής της περίοδου, και το ΠΑΣΟΚ, χωρίς να θέλω να μπω βεβαίως στα εσωτερικά.
Ναι.
Δυστυχώς τι βάζουμε, τα πρόσωπα, όπως πολύ σωστά το είπατε, πάνω από τις πολιτικές θέσεις και την πολιτική συζήτηση. Και αυτό επιτρέπεται να σας πω ότι δεν βγαίνει πάρα πολλές φορές σε καλό. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, ναι, τα πρόσωπα έχουν το ρόλο τους στην ιστορία, βεβαίως. Χαρισματικά πρόσωπα υπάρχουν, υπήρχαν και θα υπάρχουν.
Ναι.
Θυμίζω όμως, για να γυρίσω πάλι στο 2012, όταν ένα πρόσωπο τότε που χαρακτηριζόταν τότε, εκείνη την περίοδο, από πολλούς κύκλους ως πρόεδρος 15 μελούς, εξελίχθηκε σε μια μεγάλη φυσιογνωμία και σε μια ηγετική μορφή, ναι, για την ευρύτερη αριστερά. Άρα θέλω να πω ότι η δυναμική των πραγμάτων είναι πολλές φορές διαφορετική. Ας μην μένουμε στα πρόσωπα, οι θέσεις και η κοινωνική κίνηση είναι εκείνη η οποία συχνά καθορίζει τις εξελίξεις. Και εκεί νομίζω σε αυτό το ραντεβού ο προεδρικός χώρος δεν μπορεί να λείπει.
Ακόμα και αν αυτές οι διεργασίες και οι εξελίξεις είναι τέτοιες που υπερβούν τα πρόσωπα, υποθέτω.
Προτιμώ, όπως είχα πει και στο θέατρο Α, κύριε Μελιγκόνη, χωρίς κανένα δείγμα αλαζονίας και εγωπάθειας, mm-hmm. να λειτουργώ ως προμηθέας και όχι ως επιμηθέας. Άρα το καλό είναι ότι, δυστυχώς, όπως είπατε και εσείς πολλές φορές, το καμπανάκι το έχουμε χτυπήσει mm-hmm. Μία και δύο και τρεις φορές. Ελπίζω να ακουστούμε.
Κύριε Τεμπονέρα, αυτή την ρήξη κορυφής που φαίνεται ότι υπάρχει σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα, θα μου πείτε όλο για πρόσωπα σας μιλάω, αλλά ο κύριος Τσίπρας δεν είναι απλώς ένα πρόσωπο. Τον φωτογραφίσατε και εσείς πριν μιλώντας για το 2012. Είναι κάτι που σας προβληματίζει? Σχεδόν υπονομευτή, τον είπε ο κύριος Κασελάκης, και χθες υπερασπίστηκε όχι αυτή τη φράση, αλλά τη φράση ότι παίζει παιχνίδια ο κύριος Τσίπρας.
Η ηγεσία, η συλλογική ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ όλων και εμένα συμπεριλαμβανομένου, θα έπρεπε σε αυτή τη φάση να συζητάμε και να κάνουμε τον απολογισμό και την αυτοκριτική μας.
Ναι.
Πριν μιλήσουμε για υπονομευτές ή πριν προσπαθήσουμε με οποιοδήποτε τρόπο mm-hmm. να απεμπολίσουμε την ευθύνη. Η ευθύνη βαρύνει όλους. Βαρύνει πρωτίστως την ηγεσία, πολύ δε περισσότερο όταν η ηγεσία επιχείρησε, και αυτό αξιολογείται από τον ελληνικό λαό, mm-hmm. να κάνει μια προσωπική τακτική και στρατηγική όσον αφορά τον προεκλογικό αγώνα. Άρα, λοιπόν, πριν από όλους, θα πρέπει εμείς να μιλήσουμε και να κρίνουμε τους εαυτούς μας,
mm-hmm.
να κάνουμε τον απολογισμό μας, να δούμε τι πετύχαμε, αν δεν πετύχαμε κάτι, γιατί περάσαμε κάτω από τον πύχη, αν θέσαμε πολύ ψηλά τον πύχη ή, εν πάση περιπτώσει, πέραμε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα,
mm-hmm.
και να μην αναζητούμε εσωτερικούς εχθρούς. Αυτά είναι παιχνιδάκια. Κοιτάξτε μου την έκφραση, τα οποία το μόνο στόχο έχουν να προσανατολίσουν τη συζήτηση.
Κλείνοντας, για να μην είναι μόνο εσωτερική καύσεως η συζήτηση, έξω πειραματίζονται και από ό,τι βλέπω και με όρους παραγωγικότητας καλά πάει την τετραήμερη εργασία ή την εφτάωρη ή την εξάωρη με πλήρες αποδοχές. Εδώ από προχθές είμαστε στην εξαήμερη εργασία, με την κυβέρνηση να λέει ότι αυτή η ρύθμιση έρχεται να λύσει ένα υπαρκτό πρόβλημα ανθρώπων που θέλουν να εργαστούν παραπάνω και να κερδίσουν παραπάνω χρήματα σε επιχειρήσεις 24 ώρες λειτουργίας κλπ. Τι λέτε εσείς?
Κύριε Μελιγκόνη, έχουμε γίνει ρεζίλη των σκυλιών στην υπόλοιπη Ευρώπη. Έχω δώσει δύο συνεντεύξεις σε γερμανικές εφημερίδες και άλλη σε άλλη μια γαλλική, διότι ακριβώς οι δημοσιογράφοι αναζητούν για ποιο λόγο συμβαίνει το εξής παράδοξο και απίθανο. Η χώρα, οι εργαζόμενοι της οποίας δουλεύουν τις mm-hmm. περισσότερες ώρες στην Ευρώπη από κάθε άλλο εργαζόμενο, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι περίπου 37,5 ώρες και οι Έλληνες εργαζόμενοι δουλεύουν 41 ώρες αυτή τη στιγμή. Αντί να συζητάμε για το πώς μπορούμε να μειώσουμε τις ώρες εργασίας, να μιλήσουμε για 35ωρο, για τετραήμερη εργασία χωρίς μείωση αποδοχών ή και με αύξηση μισθών, θα πω εγώ, πάμε στην εξαήμερη ή και στην εφταήμερη εργασία, διότι με το ίδιο νομοσχέδιο θα θυμίζω ότι απελευθερώθηκε και η κυριακάτικη αργία για πάρα πολλούς κλάδους επιχειρήσεων. Το επιχείρημα ότι δίθεν δεν βρίσκει προσωπικό
ναι.
οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν υφίσταται.
Mm-hmm.
Όταν ένα πενθήμερο το κάνεις εξαήμερο, τι κάνεις, αποτρέπεις ουσιαστικά τις νέες προσλήψεις και τεινάζεις τον αέρα, τον οικογενειακό προγραμματισμό όταν η χώρα έχει ένα τεράστιο δημογραφικό ζήτημα. Άραγε πού θα αφήσει το Σάββατο, το πρωί και το μεσημέρι μια νεαρή εργαζόμενη το παιδί της όταν δεν υπάρχουν σχολεία ανοιχτά, όταν υπάρχουν παιδικοί σταθμοί ανοιχτοί την ημέρα εκείνη, ναι, και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στα νέα ζευγάρια. Φοβάμαι.
Και δεν μπορεί να πει και όχι πια, έτσι. Διευθυντικό δικαίωμα.
Βέβαια. Ναι. Προφανώς αυτή είναι μια ευρωπαϊκή διαφορά. Αλλά θέλω να πω ακριβώς με αυτό ότι η χώρα καθίσταται πλέον ευρωπαϊκή εξαίρεση. Ευρωπαϊκή εξαίρεση στους μισθούς, ευρωπαϊκή εξαίρεση στο ωράριο εργασίας, ευρωπαϊκή εξαίρεση στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Εδώ νομίζω ότι χρειάζεται μια τελείως διαφορετική πολιτική.
Κύριε Ντεμπονέρα, σας ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο και τις επισημάνσεις. Να είστε καλά.
Εγώ.
Καλημέρα.
Καλά. Καλημέρα.